siden. Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke han har kommet da. Hvis ikke det da er noe galt med soluret mitt. Veldig gjørmete her også. Nå må du passe på hvor du tråkker, Simon, så ikke du blir gjørmete på skoene. Eller sandalene, mente jeg. Nei. Nå synes jeg kanskje jeg begynner å høre noe rundt svingen der nede. Ja, nå høres det ut som det skjer noe. Nå er det nok ikke lenge før han kommer rundt hjørnet, da får jeg sikkert øye på hesten han snart. Ja, nå kommer... Gikk da veldig sakte da? Hva er han ri på da? Er det et esel? Det ser ut som det er et esel, det var jo veldig rart da. Og folk legger palmegrener ned på veien, på den gjørmete veien for at han skal ri over. Ah, nå skal jeg litt mye for en palmegren. Nå skjønner jeg hvorfor det var 3-for-2-tilbud på Spotify på hjørnet på palmegrener. Ah, at ikke jeg tenkte på det. Og det er noen som legger kappene sine nå. Jeg kan jo ikke legge kappene, den er jo nesten helt ny, og er siste skrik i Magdalena-kolleksjonen. Nå kommer han snart også. Hva skal jeg gjøre for noe da? Ah, ble jeg veldig usikker, altså. Jeg får være med å rope i hvert fall. Hosianna! Hosianna! Hosi... Oh, han så rett på meg. Oh, han var sikkert skuffet over at jeg ikke hadde lagt ned kappen min. Oh, nei. Uff, hvorfor gjorde jeg ikke det da? Oh, nå angrer jeg. Oh, jeg svikta. Jeg burde ha lagt ned kappen. Oh. Det er palmesøndag, og det er dagen hvor Jesus red inn i Jerusalem for sin siste uke, påskeuken. Og vi skal starte med å lese dagens tekst fra Lukas 19, vers 28-40, hvor det står altså på skjermen, «Dagen etter fikk folkemengden som hadde kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte, «Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge.» Jesus fant et esel og satt seg opp på det, slik det så skrevet, «Vær ikke redd, datter Sion, se din konge kommer ridende på en eselfole.» Dette skjønte ikke disiplene med det samme, men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette så skrevet om han, og at folket hadde hilst ham slik. Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vekket han opp fra de døde, vitnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte han, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da til hverandre, «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» Det som skjedde i påska kalles ofte for påskeevangeliet. Og det forteller de gode nyhetene om hva som skjedde i påska, som handler om kjernen i kristen tro. Jesus Kristus, Guds sønn, red inn i Jerusalem på palmesøndag for så noen dager senere dø på korset for vår skyld, og så noen dager senere overvinne døden på første påskedag, og gjennom det gjør det mulig for oss å bli rettferdiggjort ved tro, gjennom å tro på det som skjedde på korset og i påska. Og Simon, som vi møtte her, og de andre folka som bodde i Jerusalem, de hadde store forventninger til Jesus, når de var samlet utenfor byporten palmesøndag og ventet på at han skulle komme. Og som vi leste akkurat, så hadde ryktet spredt seg i Jerusalem fra disiplene om at Jesus hadde vekket Lazarus opp fra de døde. Og det var grunnen til at veldig mange løp ut for å møte Jesus når han kom. Fordi at hvis han hadde vekket noen opp fra de døde, så måtte vel det bety at han kunne være selveste Messias. Og det er en grunn til at navnet Jesus fortsatt proklameres på jorden 2000 år etter Jesu døde oppstandelse. Det er en grunn til at påskeevangeliet fortsatt forkynnes med frimodighet. Og det er en grunn til at du sitter her i en kirke i dag. Og det er fordi at alle forsøk på å fjerne Jesus fra historien eller trykke hans navn ned aldri har lykkes. Folkemengden hyllet Jesus fordi det var skjedd et mirakel, Lazarus var reist opp fra de døde, og mennesker vil alltid hylle Jesus fordi at mirakler skjer hver eneste dag. Også i dag. Men det var mange mennesker som ble skuffet i påska i Jerusalem den gang i historien, fordi at deres forventninger til Messias ikke ble innfridd. Eller i hvert fall, det var det de trodde. For de hadde store forventninger til Gud. De hadde store forventninger til en Messias, men de følte ikke at forventningene ble møtt på den måten som de kanskje ønsket. Mange hadde et bilde av at Messias skulle være en krigerkonge. En som skulle komme og befri dem fra undertrykkelsen fra Romerriket, som regjerte på den tida. Og da stemte jo ikke bildet helt når Jesus ikke kom ridende på en stolt ganger, men på et esel. Og det kan nok også være noe av forklaringen på hvorfor mange av de samme menneskene som ropte Hosianna på palmesøndag, bare dager senere roper korsfest, korsfest. Men for oss som kjenner historien, så vet du jo at sannheten er at Gud møtte forventningene deres. Eller vi kan vel si at han antagelig overgikk alle forventningene som folk hadde. Men han gjorde det bare på en helt annen måte enn det folk hadde tenkt eller klart å tro på forhånd. For ja, Jesus var en krigerkonge, men krigen sto ikke først og fremst mot Romerriket, men mot makter og myndigheter i himmelrommet og i dødsriket. Det står i Kolosserbrevet, kapittel 2, vers 13-15. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, fordi han tilga oss alle våre synder. Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem frem til spott og spe, da han triumferte over dem på korset. Jesus triumferte i påska. Men det var ikke den triumfen som mange hadde sett for seg. I stedet for så skjedde triumfen også i det usynlige, men så fikk det resultater i det synlige gjennom at Jesu uskyldige blod renset oss fra all synd, naglet gjeldsbrevet til korset og ga oss en evig adgang til det evige liv ved troen på ham. Det er hva påska handler om. Det er kjernebudskapet av påska og av kristen tro. Det var en åndelig kamp som Jesus vant først og fremst. Og det legger man også merke til hvis man leser videre i Lukas 19. For hva var det første Jesus gjorde etter at han red inn i Jerusalem? Jo, vi fikk høre det litt fra Barbro i stad, men det første han gjorde, det var ikke å starte et opprør mot ledelsen i byen. Han satte seg ikke opp mot myndighetene, han gikk ikke rett til, holdt på å si Stortinget, eller hva man kaller det, for å ta makta. Men det han første han gjør, det var å gå til tempelet og tempelplassen for å jage ut alle kjøpmenn og kremmere. Og som det står i Lukas 19, 45-47, han gikk inn på tempelplassen, ga seg til å jage ut dem som drev handel, sa det så skrevet, «Mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Og så står det at hver dag var han på tempelplassen og underviste. Så det er klart at når Jesus ikke går for å styrte regjeringen, holdt jeg på å si, men han går til tempelet, og det er der han lærer, det er der han underviser, så det er klart at de som hadde gledet seg til at Messias skulle komme, og som på en måte hadde slipt sverdet og var klare for opprør og blodbad mot romerne, de ble skuffet. Jesus, han hang jo bare ved tempelet og underviste. Men for mange så var det nok. Og det var mange som lyttet til han. Og sånn vil det alltid være med navnet Jesus. Noen vil omfavne det, og noen vil skyve det fra seg. Og en viktig ting vi må ta med oss fra påskens budskap og fra palmesøndag, det er jo at Heldigvis så avhenger ikke Guds plan av hvilke forventninger vi har til han. Heldigvis så kunne Jesus gå gjennom påsken og gjøre mer enn det folk kanskje hadde kunne forvente og forstå. Fordi at vi mennesker, vi ser ofte ikke hele bildet. Så tenk litt på det når du kanskje ikke opplever at dine forventninger til Jesus blir møtt på den måten som du kanskje hadde håpet. For det er ikke alltid vi ser hele bildet. De så ikke hele bildet, disiplene. Når de gikk, selv om de gikk sammen med Jesus hver dag, så var det ikke alltid de klarte å se alt. De skjønte ikke alt. Og det er ikke alltid vi i dag heller, selv om vi er disipler, skjønner alt av Gud og Jesus og det som skjer rundt oss. Og det er ikke alltid vi vet hvilke planer Gud har i de dagene som ligger foran oss. Og kanskje så har du vært skuffet over Jesus i ditt liv. Kanskje på grunn av den bønnen du ba som ikke ble besvart. Eller den sykdommen som ikke forsvant. Eller kanskje den veien som du trodde lå foran deg, den førte ikke frem. Eller den tjenesten du trodde du skulle inn i, den forsvant. Og jeg vet ikke hvorfor ikke Jesus alltid møter oss slik vi ønsker. Men jeg må likevel velge å stole på at han har kontroll, og at han vet best. Akkurat slik som når han red inn i Jerusalem, så visste Jesus at han gjorde sin fars vilje. Han visste hvorfor han kom, han visste hva som skulle skje, og det å gjøre sin fars vilje var det aller viktigste for Jesus, og det er fortsatt det viktigste for Jesus i dag. Men det vi alltid kan være sikre på, det er at han alltid vil oss det beste, og at han elsker oss. Og hva står det i Lukas 19 da, mellom at han rir inn i, eller kommer ridende på eselet, og dette med at han ryddet opp i tempelet? Jo, da skal vi gå til kapittel 19, vers 41-44. Der står det om da Jesus gråt over Jerusalem. Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa, «Hadde du bare på denne dagen forstått du også hva som tjener til fred? Men nå er det skjult for øynene dine. Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en vold opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter. De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg. Mens folkemengden sto og ropte Hosianna og hyllet Jesus, så gråt Jesus. Det er kanskje ikke den reaksjonen du ser for deg fra en som blir hyllet, med mindre man blir rørt selvfølgelig. Men det var ikke grunnen til at Jesus gråt. Men Jesus hadde et hjerte for Jerusalem, ja, ikke først og fremst Jerusalem, men for menneskene som bodde der. Barna, som han kaller menneskene, viser noe av Jesu fars hjerte for mennesker. Og så visste han at Jerusalem, fra han red inn, det kommer ikke til å bli fred der i påsken, og det kommer ikke til å bli fred der på lenge igjen, etter det som skjedde i påskeuka. Tradisjonelt så skulle egentlig Jerusalem være en fredsby, og navnet Jerusalem betyr byen av fred, eller city of peace på engelsk. Kommer av ordet Salem, kommer av ordet Shalom, som betyr fred. Men så har historien vist at Jerusalem snarere har vært byen av krig. Minst 118 store kriger eller konflikter har Jerusalem opplevd i sin levetid. Den har blitt beleiret over 30 ganger, og den har blitt angrepet og plyndret av assyrere, grekere, romere, tyrkere, korsfarere og en rekke andre nasjoner om grupperinger. Jesus vet at det vil bli sånn. Og han gråter over byen, over menneskene der. Og Jesu øynene er fylt av kjærlighet. Og hvis dere husker Simon fra i stad her, han møtte øynene til Jesus og snur han seg vekk i skam fordi han ikke hadde lagt ned kappen sin. Simon opplevde nok at han hadde skuffet Jesus, eller at Jesus var skuffet over han. Simon dømte seg selv. Han følte på utilstrekkelighet. Jeg burde ha gjort det, jeg burde ha lagt ned kappen. Men jeg tror ikke at det var fordømmelse i øynene til Jesus. Jeg tror at det kun var kjærlighet. Og jeg tror egentlig at det var den kjærligheten som gjorde at Simon følte at det stakk i hjertet, og ikke fordømmende øyne. Hvordan gikk det så med Simon videre? Vi skal gå tilbake til fortellingen noen dager lenger ut i påskeuken. Det var godt å være ferdig med en lang dagsjobb ute på markene. Nå skal det bli godt å komme hjem og slenge beina på bordet og stirre ut i luften. Hva er det som skjer for noe der borte da? Var det voldsomt til eleven da? Da må jeg sjekke. Hva er det som skjer her da? Hæ? Skal de korsfeste Jesus? Seriøst? Må jeg se. Flytter da. Unna vei. Oi, det er sant jo. Hæ? Peker du på meg? Hæ? Vil du at jeg skal bære korset? Altså, jeg er litt sliten etter jobb. Jeg kommer rett fra... Nei, jeg gjør det hvis du insisterer. Selvfølgelig. Da kan jeg kanskje gjøre opp for meg på... Siden jeg ikke la ned kappen på halmen søndag, så kan jeg gjøre det litt godt igjen, kanskje. Så, yes, jeg tar det, jeg, Jesus. Det var tungt, ja. Og treflisene, de ødelegger kappen min, sier jeg. Men det kjennes rett likevel. Ikke tenk på korset, du, Jesus. Jeg har kontroll. Ifølge Bibelen så ble Simon fra Kyrene tvunget til å bære korset til Jesus den siste biten fram til Golgata. Jesus slet selv med å bære korset fordi han var blitt pisket og slått flere ganger. Det var ikke bare en rosenrød fortelling om hva som skjedde på langfredag. Langfredag klokka 7 så viser vi filmen The Passion of the Christ her i kirka, så hvis du tåler å se hvordan den kvelden var, så er du kommet til å se her. Men det er 15 års aldersgrense. For ordens skyld så kan vi jo si at Simon fra Kyrene, han er ikke nevnt på Palmesøndag. Så illustrasjonen i starten var bare ment som en eksempel på hvordan det kunne ha sett ut. Poenget er jo ansett at jeg tror at det er mange som Simon, som kan ha følt på at man har svikta Jesus, uten at man nødvendigvis har gjort det. Men vi kanskje dømmer oss selv mange ganger, og vi føler kanskje på nederlag eller på utilstrekkelighet, slik Simon gjorde etter Palmesøndag. Men så fikk han en slags oppreisning, når han fikk lov til å hjelpe Jesus med korset, eller ble vel mer tvunget til å hjelpe Jesus med korset, men kanskje innså, jeg tror allikevel at det gjorde noe med Simon, å bære korset til Jesus den siste biten. Og kanskje innså han det at det var ikke så viktig med denne kappen lenger. For det aller viktigste det var å gripe korset. Og så fikk han lov til å gjøre det bokstavelig også. Men for oss så handler det om å gripe hva Jesu død på korset faktisk betyr for oss. Og hvis vi virkelig klarer å gripe det, så tror jeg ikke så lett vi vil fordømme oss heller. Og det viktigste er at det Jesus gjorde for deg på korset, det er gratis. Det er kun troen på Jesu verk som frelser Det ikke gjerninger. Og det hviler ikke på gjerninger, som det står i Efeserbrevet 2, 9-10. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men det Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Det handler ikke om gjerninger. Nåden gjerningsfri. Vi kan ikke gjøre noe mer for å få mer nåde. Men så kan vi gjøre gode gjerninger. For Jesus gjorde mange gjerninger mens han gikk rundt på jorden. Og vi skal jo bli lik Jesus, så vi skal også gjøre gjerninger. Men det viktige jo at vi kan gjøre disse gjerningene fordi Jesus allerede på grunn av korset bor i oss og gir oss alt vi trenger ved sin hellige ånd. Så må vi også finne ut hva som driver oss til gjerninger. Fordi at Jesus gjorde alle sine gjerninger drevet av kjærligheten til sin far og til menneskene rundt seg. Det var kjærligheten for deg og meg som drev Jesus til korset. Det må være kjærligheten som driver oss. Og hvis det kjærligheten som driver oss, så trenger vi ikke å kjenne på fordømmelse når vi ser på Jesus. For jeg tror og ganske sikker på at han alltid møter ditt blikk med kjærlighet og omsorg. Og om ikke fortellingen om Simon fra Palmesøndag å finne i Bibelen, så det mange andre eksempler i Bibelen på mennesker som svikta Jesus eller svikta Gud og som fikk oppreisning. Likevel, og vi skal avslutte med et eksempel fra Bibelen om en annen som svikta. Og det var disippelen Peter. Og i Matteus 26 så kan vi lese etter at Jesus ble arrestert, eller før han ble arrestert, så sier Peter til Jesus, han sa, om så alle vender seg bort fra deg, så kommer jeg aldri til å gjøre det. Og Jesus svarte, sannelig, jeg sier deg, i natt før hanen galer skal du fornekte meg 3 ganger. Men Peter sa, om jeg så må dø med deg, så vil jeg ikke fornekte deg. Det samme sa også alle de andre disiplene. Og så var det lett å si det. De var jo sammen med Jesus, og alt var bra. Men så blir plutselig Jesus arrestert, og Peter, som var trygg på sin identitet når han var sammen med Jesus, han fikk plutselig oppleve at Jesus kom på avstand. Peter fulgte etter og var alene i borggården når noen kommer til Peter og sier, «Hei, du en av disiplene til Jesus, du ikke det?» Så står det at Peter banner og sverger på at han ikke kjenner Jesus. 3 ganger nekter han for det. Og etter at han har gjort det 3 ganger, så går det opp for han at han har gjort det som han lovet at han ikke skulle gjøre. Og det står at han gikk ut og gråt bittert, fordi han hadde svikta, og så kjente han på selvfordømmelse og utilstrekkelighet. Og heldigvis så slutter ikke historien der. Og i Johannes 21 så kan vi lese om at Peter og Jesus møter hverandre igjen etter at Jesus har stått opp fra de døde. Disiplene ute i en båt, og når Peter ser Jesus på stranden, står det at han kaster seg i sjøen. Svømmer inn mot land. Når Peter møter Jesus sine øyne, så tror jeg ikke Peter kjenner på fordømmelse. Men jeg tror han møter øyne fulle av kjærlighet. Og så får han lov til i Johannes 21 å si 3 ganger at han har Jesus kjær, og på den måten bekrefte kjærligheten til Jesus tilbake. Og så lar Peter denne kjærligheten være drivkraft for sin tjeneste videre. Og vi vet at den tjenesten var mektig. Peter hadde selv fått oppleve Jesus kjærlighet, og han ville være med og gi det videre til andre mennesker rundt seg. Så Så når vi i dag feirer Palmesøndag, så la oss huske på han som var villig til å ri inn i et by på et esel av kjærlighet til deg og meg. La oss huske på ham som ønsker å møte våre blikk, våre øyne med kjærlighet. En kjærlighet som ikke stiller krav eller betingelser, men som bare er av nåde for alle mennesker. Ved tro. Det er påskebudskapet. La oss be sammen. Kjære Jesus, takk for det du var villig til å gjøre for oss i påska. Takk at du var villig til å ri inn i Jerusalem. Takk at du gjorde det for alle oss som sitter her i dag, selv om du visste hva som møtte deg. Takk for din enorme kjærlighet til hver enkelt menneske, far. Takk for din nåde som vi kan få lov til å ta del i bare ved å tro på det du gjorde for oss på korset, far. Takk at din nåde er gratis og at den er for alle mennesker. Hjelp oss å gripe korset og gripe nåden og det du har gjort for oss, far. Og fyll oss med din kjærlighet, far, så vi kan få lov til å gjøre gode gjerninger drevet av din kjærlighet for mennesker rundt oss og for Gud, far. Velsign denne påsken som ligger foran, far. Takk at du er her nå. Velsign den stunden vi skal sammen videre nå, Jesus.